гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме
«Сакваяж у ваяж».
Збірайцеся, мы пачынаем.
Усім прывітанне, каля мікрафона Наташа Круш. І сёння я раскажу вам пра рытуал Фамадзіхана. У малагасійцаў, народа вострава Мадагаскар, існуе даволі цікавая і пужаючая традыцыя. Раз у 7 гадоў зімой на востраве праводзіцца рытуал Фамадзіхана або пераварочванне костак. Людзі дастаюць косткі памерлых сваякоў сямейнага склепа, акутваюць іх шаўковай прасцінай, апрыскваюць віном або парфумай і нясуць туды, дзе астатнія святкуюць фестываль. На протягу 2 дзён люди скачуць с костками померлых над головами и просяць у их здоровья и росквіту для себе и живых. Гэтак жа жанчына, у яких проблемы с зачаццем, адломліваюць маленький кавалачак от костки померлага и кладуць его под матрац. Некаторыя для лепшага эфекту и зусім его з'ядаюць. Пасля заканчэння фестывалю останки кладуць назад у склеп. Варта сказаць, что не усе малагасійцы станоўча ставяцца до гэтага звычаю. Многія з іх лічаць, что гэта непрымальна у сучасным свете. Фамадзіхана – важный абрад. Лічылася ганьбай, калі малагасіец не пахаваны ў радавой грабніцы. Калі хтосьці памірае на чужыне, абавязак блізкіх перавесці яго прах на радзіму. Малагасійцы кажуць, жывыя жывуць у адным доме, мёртвыя ў адным склепе. Па жаданнях старажытных памерлыя як бы працягвалі заставацца членамі роду і аказвалі ўплыў на жыццё нашчадкаў. Таму цалкам відавочна, што тыя, хто жыве, павінны заслужыць добразычлівасць продкаў. І фамадзіхана – магчымасць даказаць памерлым, што іх па-ранейшаму любяць, задобрыць продкаў ці прадухіліць іх гнеў. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.
Сакваяж у ваяж.